Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь адмовілася выдаць Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Пачатак прамысловай здабычы нафты сумесным беларуска-іранскім прадпрыемствам на радовішчы Джафэр адкладзены да кастрычніка. Створаны грамадскі камітэт дзеля вызвалення Яўгена Якавенкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Беларусі распаўсюдзіла афіцыйнае паведамленне, што яна пакінула без задавальнення Запад Кыргызстану пра выдачу былога прэзідэнта гэтай краіны Курманбека Бакіева, які зараз знаходзіцца ў Беларусі. Беларускія ўлады патлумачылі гэта тым, што запыт аб экстрадыцыі, на іх думку, палітычна матываваны. Тым часам генеральная пракуратура Кыргызстану накіравала таксама ў Вялікую Брытанію запыт аб экстрадыцыі затрыманага там учора сына Курманбека Бакіева Максіма. Удзельнікі спецыяльнага паседжання пастаяннай рады АБСЕ ў Вене заклікалі да чым найхутчэйшага аднаўлення ў Кыргызстане міру, грамадскай бяспекі, законнасці і правапарадку. Пасланнік АБСЕ ў Кыргызстане, казахскі дыпламат Жаныбек Карыбжанаў тым часам звярнуў увагу на тое, што сітуацыя на поўдні Кыргызстану застаецца вельмі нестабільнай.
К сожалению, то, что докладывают, что есть определенная стабилизация, это очень хрупкая такая. Она может повернуться в очень серьезную сторону. Мы отдаем себе отчет в этом. И, естественно, мы говорим о том, что эти вопросы, их решение нельзя только решать военными методами.
Тэгеран лічыць дадатковыя санкцыі, абвешчаныя еўрапейскім звязам супраць Ірану, памылковымі і нелагічнымі. Пра гэта ў Тэгеране заявіў прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Ірану. Учора на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Люксембургу было абвешчана, што дзяржавы Еўразвязу прымуць да Ірана свае санкцыі. Гэтыя меры павінны дапоўніць тыя санкцыі, якія ўведзены на мінулым тыдні рэзалюцыі Рады бяспекі ААН у сувязі з адмовай іранскіх уладаў ад урэгулявання праблемы, звязаныя з узбагачэннем Іранам урану. Тым часам Еўрапейская камісія, аднак, заявляе, што гатова працягнуць перамовы з Іранам. Найвышэйшая прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежных дачыненняў Кэтрын Эштон сказала, што звярнулася да галоўнага іранскага перамоўшчыка з лістом, у якім прапаноўвае працягнуць перамовы.
You should know that I've written to Mr. Jalili, who's the chief negotiator in Iran, inviting him to meet with me to now discuss nuclear weapons.
Ірландыя высылае ізраільскага дыпламата ў сувязі са скандалам з выкарыстаннем падробленых дакументаў агентамі спецслужбы Ізраілю Масад. Пра гэта сёння паведаміў ірландскі міністр замежных спраў Майкл Мартін. Сёння ўначы Рада бяспекі ААН асудзіла сутыкненні ў Кыргызстане і заклікала да спакою і вяршэнства закону, але не прыняла рашэнне, аб якім бы то ні было, умяшальніцтве ў гэтыя падзеі. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у Кыргызстане дасягнула 170 чалавек. Паводле Міністэрства аховы здароўя шпіталізаваныя больш за 800 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце 3w.svaboda.